Знаеш ли што ми кажува денеска чистачка, бе, што чисти кај мене дома?
А?
Абе, вика, имам една пријателка, вика. Вика, треба да имам вечер, вика, кај тебе треба да дошле. Каде, бе, викам кај мене? Бе, вика, у транспорт и врски. А, и што? Абе, плаче, вика, што? Па, страф е, вика, леле, вика, зашо ми вика мене Мјалков? Плаче, вика, е. Плачала. А, викам, да, треба да дое, викам, да. Ја знам, ја ми ја кажа некоја по име, разбираш.
Ајде.
Плаче, вика, уплашена, вика, шо е работата, зашо викаш? Па, викам, зараш една обрска, викам, за те, викам.
Ајде, се, че ти пишам. Ćao.
Ајде.